Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει όπως πάντα η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον Μινά Παπαγεωργίου, τον εκδότη των εκδόσεων Δεδάλεως, ερευνητή, δημοσιογράφο, για ένα πολύ ξεχωριστό βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες, του Ρίτσαρντ Καρίερ, με τίτλο «Ιησούς» και υπότιτλο «Τι πραγματικά πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί για την ιστορικότητα του Ναζωραίου». Πριν μπούμε στην ουσία, πριν μιλήσουμε και για το συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αλλά κυρίως για το ίδιο το βιβλίο, θέλω να κάνω μία επισήμανση που ομολογώ είναι η πρώτη φορά που την κάνω σε αυτή την εκπομπή και που για μένα έχει κάποιο λόγο να γίνει. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν βιβλία που απλώς δεν είναι για κάποια φάση που περνάμε, δεν είμαστε έτοιμοι να τα διαβάσουμε ή δεν θέλουμε να τα διαβάσουμε σε εκείνη την εποχή. Υπάρχουν και άλλα βιβλία στα οποία δεν έχουμε, αν θέλετε, τις αντίστοιχες ευαισθησίες ή τις αντίστοιχες αντοχές. Πολύ πιθανό. Υπάρχουν λοιπόν βιβλία τα οποία θα μας σοκάρουν ή θα βάλουν σε δοκιμασία τις πεπιθήσεις μας, ειδικά αν αυτές οι πεπιθήσεις είναι ακράδαντες, δηλαδή αν έχουμε κατασταλάξει κάπου 100% και δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Και επειδή συνήθως τέτοιου είδους αναγνώστες είναι οι πιστοί οποιασδήποτε ιδεολογίας ή οποιασδήποτε θρησκευτικής αντίληψης, οι πιστοί με το πι κεφαλαίο, εκείνοι οι οποίοι δεν όχι μόνο δεν αμφιβάλλουν για το περιεχόμενο της πίστης τους, δεν θέλουν να συζητήσουν καν ότι μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο να αμφιβάλλουν για κάτι που αφορά την πίστη τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι για αυτό το είδος των αναγνωστών το σημερινό βιβλίο είναι ακατάλληλο. Χρησιμοποιώντας ένα οξύμορο θα έλεγα ότι είναι ακατάλληλο για ανηλίκους όλων των ηλικιών. Γιατί το να είσαι ενήλικος αναγνώστης δεν είναι πάντοτε, δεν συνάδει πάντοτε με την ηλικία σου. Υπάρχουν κάποιοι αναγνώστες οι οποίοι δεν ενηλικιώνονται ποτέ και καλά κάνουν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στη δημοκρατία μας να έχει τις αντιλήψεις του και να επιμένει πάνω σε αυτές όσο θέλει. Το βιβλίο αυτό λοιπόν αφορά τους άλλους, τους πολλούς άλλους σε αυτή τη χώρα που θέλουν να βάζουν, που έχουν ας πούμε το μικρόβιο του σκεπτικισμού. Θέλουν να βάζουν σε δοκιμασία τις ιδέες τους. Δεν φοβούνται να βάζουν σε δοκιμασία τις ιδέες τους. Λοιπόν, Μινά, ας ξεκινήσουμε λιγάκι από τον ίδιο το συγγραφέα. Ο Ρίτσαρντ Καρίερ είναι δόκτορας αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Είναι ένας τυπικός ακαδημαϊκός. Αυτό έχει σημασία, αν θες, για το κύρος, την εγκυρότητα των όσων πρεσβεύει. Είναι λοιπόν δόκτορ αρχαίας ιστορίας και ειδικεύεται στη μελέτη των απαρχών του χριστιανισμού, της ελληνορωμαϊκής ιστορίας, της αρχαίας και σύγχρονης φιλοσοφίας, καθώς επίσης και στη νεότερη φιλοσοφία της φυσιοκρατίας και του ανθρωπισμού. Είναι συγγραφέας αρκετών μελετών και ακόμα περισσότερων επιστημονικών άρθρων, ενώ θεωρείται αυθεντία στο ερευνητικό πεδίο του μυθικισμού του Ιησού, αναφορικά με την έρευνα για την ιστορικότητα της πρωταγωνιστικής φιγούρας του χριστιανισμού. Για πες μου πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι πολλοί από τους ακροατές μας θα ακούνε για πρώτη φορά την λέξη, πόσο μάλλον την έννοια του μυθικισμού. Τι ακριβώς είναι ο μυθικισμός?
Αρχικά να σε ευχαριστήσω, Πέτρο, για την πρόσκληση και φυσικά να καλησπερίσω όλες και όλους. Πριν μπούμε στο κομμάτι του μυθικισμού, επίτρεψέ μου να σχολιάσω κάτι αναφορικά μετά του βιβλίου και για το κατά πόσον ένας αναγνώστης ή μία αναγνώστρια είναι σε θέση να αποτολμήσει, ας το πούμε έτσι δραματικά, να το διαβάσει. Πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ, αυτό είναι δηλαδή το σημείο κλειδί για τον επίδοξο αναγνώστη του συγκεκριμένου βιβλίου, και όχι μόνο τον αναγνώστη του συγκεκριμένου βιβλίου, τον άνθρωπο ο οποίος θα επιθυμεί να μπει στη διαδικασία να απαντήσει στο ερώτημα που θέτει το βιβλίο του Κάριερ. Θα πρέπει να διαχωρίσει μέσα του, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο όταν έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή αντιμέτωπος με τη συγκεκριμένη προβληματική, θα πρέπει να διαχωρίσει τον ιστορικό Ιησού από τον Ιησού της πίστης και να καταλάβει ότι είναι άλλο πράγμα η πίστη στην θεότητα του Ιησού και άλλο πράγμα να ερευνήσουμε πάνω σε ιστορικούς όρους το εάν υπήρξε ιστορικά ο Ιησούς, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει τον ιστορικό, αγγίζει τον συγκριτικό θρησκειολόγο και αγγίζει πολλούς άλλους ακόμα ανθρώπους και ιδιότητες. Τώρα, το εάν η ενδεχόμενη ανυπαρξία ενός ιστορικού Ιησού δύναται να επηρεάσει την πίστη ενός ανθρώπου, αυτό είναι άλλο ζήτημα το οποίο επίσης μπορούμε να το απαντήσουμε προς το τέλος. Κλείνω αυτή την παρένθεση.
Ναι, απλώς και εγώ να σχολιάσω επί του σχολείου σου ότι ο αναγνώστης ο οποίος θα έχει κάνει ήδη τη διάκριση, θα δέχεται ως υπόθεση εργασίας ότι μπορεί να υπάρξει διάκριση ανάμεσα στον ιστορικό Ιησού και στον Ιησού της πίστης, είναι ήδη ένας πιθανός αναγνώστης αυτού του βιβλίου.
Ακριβώς.
Είναι ένας αναγνώστης για τον οποίον αυτό το βιβλίο θα προσφέρει πάρα πολλές πληροφορίες και είτε θα ενισχύσει είτε θα θέσει την πίστη του υπό αμφισβήτηση.
Ακριβώς.
Αλλά φοβάμαι ότι οι περισσότεροι πιστοί, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, που ως πρώτο, ως εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση θεωρούν ότι η πίστη είναι το παν και αφήνουμε τη λογική, την έρευνα όλα απ' έξω, δεν επηρεάζουν το περιεχόμενο της πίστης μας, αυτοί δεν κάνουν πρώτα απ' όλα διαχωρισμό ανάμεσα στο ιστορικό πρόσωπο οποιασδήποτε θρησκευτικής προσωπικότητας και στο θεϊκό πρόσωπο της ίδιας προσωπικότητας. Λοιπόν, αυτοί, σε αυτούς θα συνιστούσα να μην ασχοληθούν με το βιβλίο, γιατί μάλλον θα ενοχληθούν, δεν χρειάζεται να τους ταράζουμε τώρα οι γιορτάσιμες μέρες που έρχονται. Για τους άλλους όμως, στους άλλους είναι αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή. Λοιπόν, πες μου τώρα, ο μυθικισμός, τι ακριβώς πρεσβεύει?
Ο μυθικισμός είναι ένα ρεύμα ιδεών, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, το οποίο έχει τις απαρχές του στα χρόνια του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Δηλαδή τα πρώτα κείμενα τα οποία κάνουν λόγο ή υπενήσονται έναν μυθολογικό Ιησού, έναν μυθικό Ιησού, ο οποίος δεν υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, εμφανίζονται στη Γαλλία στα τέλη του 18ου αιώνα. Είναι τα κείμενα του Charles François Dupuy και του Volney. Το βιβλίο του Volney, τα Ερείπια, εκδόθηκε πριν από 3 χρόνια στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Είναι η λεγόμενη γαλλική μυθικιστική σχολή στα τέλη του 18ου, αρχές 19ου αιώνα, που κάνει λόγο για μια αστροθεολογική προσέγγιση του Ιησού. Δηλαδή τι λέει ουσιαστικά? Μας λέει ότι ο Ιησούς πολύ πιθανόν να μην υπήρξε ως ιστορικό πρόσωπο, να υπήρξε ένα μυθολογικό πρόσωπο, και οι βάσεις πάνω στις οποίες οι πρώτοι χριστιανοί πάτησαν για να δημιουργήσουν τον μύθο του εδράζεται στις θεολογικές θέσεις των αρχαίων λαών της Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αστρονομικά φαινόμενα που, όπως γνωρίζουμε, μια σειρά από λαούς, ανάμεσα στους οποίους και οι αρχαίοι Έλληνες, βάσισαν τη θεολογία τους στους αστερισμούς, στη μελέτη δηλαδή των άστρων. Από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι φυσικά. Δηλαδή έχουμε πολλές σχολές μέσα στο 10ο αιώνα. Έχουμε τη σχολή της Τιμβίγκης, του Τούμπιγκεν στην Γερμανία με τον Μπρούνο Μπάουερ. Έχουμε ξανά τους Γάλλους στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε τους Σοβιετικούς με τον Ιωσήφ Κριβέλευ στα τέλη της δεκαετίας του 80, που είναι έτσι μια πολύ εμβληματική προσωπικότητα. Και τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε μια άνθηση της συγκεκριμένης προβληματικής και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Αυστραλία. Εδώ να τονίσουμε τώρα το εξής: η πεποίθηση για έναν μη ιστορικό ίσου δεν αποτελεί φυσικά την κυρίαρχη θέση μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Ναι, δεν είναι η mainstream.
Δεν είναι η mainstream. Το γιατί είναι εύκολα εξηγήσιμο και έχει να κάνει με το πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται το λεγόμενο πεδίο των βιβλικών σπουδών στο εξωτερικό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα μέσα στο μυαλό μας ως πανεπιστήμιο, και είναι δύσκολο ακόμα, αν και έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, να υπησέλθει η θεωρία του μυθικού Ιησού ως ισότιμη θεωρία μέσα σε αυτούς τους χώρους.
Εννοείς δηλαδή ότι η χρηματοδότηση από εκκλησιαστικούς, από εκκλησιαστικές πηγές, από εκκλησιαστικούς παράγοντες, πανίσχυρους οικονομικά χρηματοδότες όπως είναι η Καθολική Εκκλησία, βάζει και τα όρια, βάζει και τα στεγανά της έρευνας.
Βέβαια.
Δηλαδή σου λέει ότι ως εκεί μπορείς να προχωρήσεις, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να αμφισβητήσεις τα θέσφατα. Άρα
και
αυτό,
και
αυτό νομίζω ειδικά στον πανεπιστημιακό χώρο δεν συμβαίνει σε άλλο χώρο εκτός από το χώρο της θεολογίας, να μπουν όρια από τους χρηματοδότες. Πιθανότατα τα όρια τα αντίστοιχα που μου έρχονται στο μυαλό να προέρχονται από διάφορες εταιρείες όπως οι φαρμακευτικές, οι οποίες μπορεί να σου πούνε ότι ναι, ο προσανατολισμός της έρευνάς σου θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν πρέπει να τονίσεις, αν θέλεις, τις παρενέργειες του φαρμάκου ή το ότι...
Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις έδρες τους ή έχασαν τις δουλειές τους, όπως για παράδειγμα ο Γερμανός ο Γκέρτ Λούντεμαν, που είχε υποστηρίξει στα τέλη της δεκαετίας του 90 ότι μόνο ένα 5% από αυτά που φέρεται να λέει ο Ιησούς στα Ευαγγέλια θα μπορούσαν όντως να είναι δικοί του λόγοι, ή πολύ πιο πρόσφατα ο Τόμας Μπροντί στην Ιρλανδία. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους λόγω του ότι εξέφρασαν τέτοιου είδους θέσεις.
Από όσο γνωρίζω έχεις γράψει και εσύ ένα βιβλίο για το θέμα της ιστορικότητας, το ζήτημα της ιστορικότητας του Ιησού, μέσα στο οποίο έχεις πάρει και συνέντευξη από τον Καρίερ,
ναι,
ως ακριβώς έναν από τους κύριους εκπροσώπους του μυθικισμού.
Ακριβώς, ο τίτλος του είναι «Το πρόβλημα της ιστορικότητας του Ιησού», εκδόθηκε το 2013, πάνε πλέον 9 χρόνια, και η πρώτη επαφή του ελληνικού κοινού με τις απόψεις του Ρίτσαρντ Καρίερ έγιναν όντως μέσα από αυτό το βιβλίο.
Από όσο θυμάμαι, το έχω είναι 3 χρόνια, ίσως και κάτι παραπάνω που το έχω διαβάσει. Από ό,τι θυμάμαι, στις διάφορες σχολές μυθικισμού που εκπροσωπούσαν οι συνεντευξιαζόμενοι, κυριαρχούσε και η συνάφεια του Ιησού και με άλλο μυθολογικό πρόσωπο, δηλαδή με τον Ηρακλή για παράδειγμα, ή με τον Όσιρι. Υπήρχαν διάφορες θεότητες αντίστοιχες οι οποίες είχαν σκανδαλιστικά πολλές ομοιότητες με την ζωή του Ιησού έτσι όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια.
Ακριβώς, υπάρχει ένα πολύ γνωστό βιβλίο στο εξωτερικό, το λεγόμενο The Hero Pattern, το αρχέτυπο του ήρωα δηλαδή, στο οποίο πολύ γνωστοί ακαδημαϊκοί όπως ο Τωράνκο, ο Ράγκλαν και ο Ντάντες έχουν εκπονήσει μια σειρά από κριτήρια τα οποία πληρεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός μυθολογικών ηρώων από διάφορες αρχαίες παραδόσεις, και είναι εντυπωσιακό το πώς και ο Ιησούς μπαίνει σε αυτή την λίστα. Έχει μάλιστα ενδιαφέρον η ιστορία του πότε μπήκε. Τον είχαν βάλει αρχικά και ένα βιβλίο δεν εκδόθηκε ποτέ στα μέσα του 20ου αιώνα. Τέλος πάντων, σκανδαλώδεις ιστορίες. Ο Ιησούς εννοείται ότι ικανοποιεί τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια, ένα γεγονός το οποίο δεν γίνεται να είναι τυχαίο.
Ναι. Και το οποίο συμβάλλει στο να ενδυναμώνει τις θεωρίες, τις απόψεις περί μη ιστορικότητας του Ιησού, διότι και με την εισάτοπον απαγωγή, αν το δει κανείς, όταν έχει μια πληθώρα μυθολογικών προσώπων που έχουν φοβερές ομοιότητες, μέχρι και πολύ μικρές λεπτομέρειες στην ζωή τους, στην αφήγηση της ζωής τους, στην αφήγηση του μύθου τους, με την αφήγηση του μύθου του Ιησού, Χρειάζεται να κάνεις μια μεγάλη λογική υπέρβαση για να πεις ότι όλα τα άλλα ήταν μυθολογικά πρόσωπα, εκτός από τον Ιησού που έκανε τα ίδια πράγματα με τα μυθολογικά πρόσωπα, αλλά ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το πρώτο πράγμα, ξέρεις, που σοκάρει κάποιον που ασχολείται με το θέμα, στο βιβλίο του Carrier, επαναλαμβάνω τον τίτλο «Ιησούς, τι πραγματικά πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί για την ιστορικότητα του Ναζωραίου», από τις εκδόσεις Δεδάλεως, και που, αν θυμάμαι καλά, ο πρωτότυπος τίτλος ήταν «Jesus from outer space», δηλαδή ο Ιησούς από το εξώτερο διάστημα, που τότε ως εξώτερο διάστημα στους αρχαίους χρόνους θεωρείται η περιοχή ανάμεσα στη Γη και στη Σελήνη, όπου εκεί υποτίθεται ότι έδωσε και τις μάχες, σύμφωνα με τις πρώτες αντιλήψεις, τις μάχες εναντίον του Σατανά, και ότι στην ουσία δεν κατέβηκε ποτέ στη Γη, σύμφωνα με τους πρώτους μύθους γύρω από τον Ιησού. Το πρώτο λοιπόν που σοκάρει σε αυτό το βιβλίο είναι ότι και εκείνοι οι οποίοι έχουν αμφιβολίες για την ιστορικότητα του Ιησού και το κατά πόσο ήταν ιστορικό ή μυθικό πρόσωπο, ξεκινάνε από τον ανάποδο συλλογισμό από αυτόν που αναπτύσσει ο Carrier στο βιβλίο του. Τι ακριβώς εννοώ? Για τους περισσότερους θεωρείται ότι ο Ιησούς ήταν αρχικά ένα ιστορικό πρόσωπο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ο Σοκράτης. Υπάρχουν και αντίστοιχα παραδείγματα που τα αναλύει ο Carrier στο βιβλίο του, το οποίο σύν το χρόνο μυθοποιήθηκε. Δηλαδή απέκτησε υπερφυσικά χαρακτηριστικά, θεϊκά χαρακτηριστικά, έγινε ο γιος του Θεού, έγινε Θεός ο ίδιος, προϋπήρχε της γέννησής του, της ενσάρκωσής του, στον αιώνα των αιώνων, δηλαδή βγήκε μαζί με το σύμπαν, προϋπήρξε. Ο Carrier λοιπόν μας λέει το ακριβώς ανάποδο, ότι ο Ιησούς δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο που μυθοποιήθηκε, όπως μυθοποιήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος για παράδειγμα, ιστορικό, ανδιαφυσβήτητο ιστορικό πρόσωπο, όπως μυθοποιήθηκε ο Σοκράτης σε μεγάλο βαθμό, ανδιαφυσβήτητα ιστορικό πρόσωπο, όπως μυθοποιήθηκε ο Σπάρτακος, ανδιαφυσβήτητα, όπως μυθοποιήθηκε ο Ιούλιος Κέσαρας που θεωρήθηκε επηγής θεός, αλλά κανείς δεν αμφιβάλλει ότι υπήρξε ο Σπάρτακος, ο Ιούλιος Κέσαρας, ο Σοκράτης ή ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Carrier λοιπόν λέει ότι συνέβη το ακριβώς ανάποδο. Ένα μυθοποιημένο πρόσωπο ευθύς εξ αρχής, συν το χρόνο, μεταλλάχθηκε σε ιστορικό πρόσωπο.
Ο Carrier για ποιο λόγο σοκάρει, και για ποιο λόγο σοκάρει τον μέσο Έλληνα, έτσι, που ακούει όλα αυτά για πρώτη φορά και ενδεχομένως να έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο?
Αλλά διότι παραμένει στο κανάλι μας.
Ναι, και καλό θα ήταν να παραμείνει για να ακούσει λίγο περισσότερα πράγματα. Γιατί όταν ο μέσος Έλληνας σκέφτεται τον Ιησού, ας μην γελιόμαστε, αυτό που πρακτικά του έρχεται στο μυαλό είναι το Ιησούς από τη Ναζαρέτ που βλέπει κάθε χρόνο στην τηλεόραση.
Του Τζεφιρέλη.
Ακριβώς. Δηλαδή, ιστορίες, έτσι, αυτό που βλέπει στην τηλεόραση τι είναι? Είναι μια σειραφή των τεσσάρων κανονικών Ευαγγελίων τα οποία θέσπισε η οργανωμένη πλέον χριστιανική εκκλησία μετά το 180, προσοχή, δηλαδή 150 χρόνια μετά την ύπαρξη των υποτιθέμενων γεγονότων.
Στα τέλη του δεύτερου μετά Χριστόν.
Ακριβώς, αφήνοντας πίσω δεκάδες άλλα Ευαγγέλια τα οποία τα αποκάλυψε απόκριφα, έτσι, γνωστικά ή οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά δεν είναι καθόλου γνωστό ότι αυτά τα τέσσερα συνοπτικά Ευαγγέλια που γνωρίζουμε σήμερα, του Μάρκου, του Ματθαίου, του Λουκά, του Ιωάννη, έχουν μεταξύ τους πάρα πολλές διαφορές, ομοιότητες σε κάποια ζητήματα, αλλά και πάρα πολλές διαφορές μεταξύ τους. Αυτό το οποίο δεν συνειδητοποιεί ο μέσος Έλληνας, και θα το κλείσω αυτό το κομμάτι για να μπούμε σε ένα πλαίσιο, είναι ότι η συγγραφή αυτών των Ευαγγελίων ξεκινάει το περίπου από το 70 μετά την απαρχή της χριστιανικής χρονολόγησης και μετά. Μπορούμε να φτάσουμε, δηλαδή, υποστηρίζουν οι ειδικοί, έως και τις αρχές του δεύτερου αιώνα. Άρα τουλάχιστον 40 χρόνια μετά την τέλεση των υποτιθέμενων γεγονότων, και σίγουρα με συγγραφείς, όχι αυτόπτες μάρτυρες. Ξέρουμε ότι το πρώτο Ευαγγέλιο ανήκει στον Μάρκο.
Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, για να δούμε λίγο και τα μεγέθη και το πόσο απήχαν οι πρώτες υποτιθέμενες περιγραφές της ζωής του Ιησού από τα Ευαγγέλια, από την υποτιθέμενη ύπαρξη του Ιησού και τα υποτιθέμενα ιστορικά γεγονότα. Τότε ο μέσος όρος, το μέσο προσδόκιμο ζωής, όπως γράφει και ο Κάριρ, ήταν maximum τα 50 χρόνια. Σημαίνει δηλαδή ότι όταν αρχίζουν να γράφονται τα Ευαγγέλια, τα οποία, να μια άλλη μεγάλη παρεξήγηση, δεν γράφονται από κανέναν από τους Αποστόλους, υποτίθεται, του Ιησού. Το κατά Μάρκον, για παράδειγμα, που είναι το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφεται, είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο αποδίδεται σε κάποιον ο οποίος ονομάζεται συμβατικά, θα λέγαμε, Μάρκος. Δεν έχει καμία, έχει γραφτεί έξω από το χώρο που διαδραματίζονται τα υποτιθέμενα γεγονότα. Έχει γραφτεί στα ελληνικά, έχει γραφτεί σε μια ξένη χώρα και σε μια ξένη γλώσσα από τα υποτιθέμενα γεγονότα που περιγράφει. Τα δε επόμενα Ευαγγέλια, που κατά σειρά είναι το Ματθαίον, κατά Ματθαίον, μετά το κατά Λουκάν και μετά το τελευταίο το κατά Ιωάννη, με εξαίρεση εν μέρη του κατά Ιωάννη που απέχει πολύ από τα τρία άλλα, το κατά Ματθαίον και κατά Λουκά είναι κατά βάση αντιγραφή αφενός του κατά Μάρκον και κατά δεύτερον συμπλήρωση, ενίσχυση, θα λέγαμε, με περισσότερους μύθους από ό,τι γράφει το κατά Μάρκον.
Ακριβώς.
Και το πρώτο Ευαγγέλιο, για να δούμε λίγο τη σειρά των πηγών, των υποτιθέμενων πηγών, οι πραγματικές αυθεντικές πηγές που έχουν οι αρχαιολόγοι, δηλαδή έχουν εξακριβώς την αυθεντικότητά τους, είναι κάποιες από τις επιστολές του Παύλου.
Εδώ τώρα λοιπόν περνάμε σε πηγές, ναι. Περνάμε λοιπόν σε πηγές οι οποίες γράφονται, έτσι, εντοπίζονται πριν τη συγγραφή των Ευαγγελίων, πριν το 70.
Έτσι.
Αυτό λοιπόν που λέει ο Κάριερ, τι είναι? Είναι ότι ο Ιησούς των προευαγγελικών πηγών, πάντα μιλάμε για τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον Ιησού των Ευαγγελίων, τα οποία Ευαγγέλια γράφονται μετά το 70 και μετά την καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Πάρα πολύ ένα σημείο καμπής για την ιστορία και την εξέλιξη του χριστιανισμού.
Ναι, είναι για να το πω λίγο επιγραμματικά πριν περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, το απαραίτητο γιατί φτάνουμε στο ημίωρο. Είναι ένας Ιησούς ο οποίος περιγράφεται μέσω των οραμάτων των διαφόρων που τον βλέπουν με πρώτο τον Απόστολο Παύλο και όχι μέσω μαρτυριών ανθρώπων που ζήσανε μαζί του.
Ακριβώς. Για να κάνουμε λοιπόν έναν σύντομο επίλογο για να κρατήσουμε και σε αγωνία το κοινό μας. Ο Ιησούς πριν από τα Ευαγγέλια δεν είναι ο Ιησούς των Ευαγγελίων, δεν είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Είναι ένα ουράνιον το οποίο επικοινωνεί με τους οπαδούς του μέσω οραμάτων και μέσω φωνών στο κεφάλι τους.
Περισσότερα λοιπόν για την ιστορικότητα ή μη του Ιησού αμέσως μετά από τη σύντομη μουσική ανάσα. Thank you.
και 105,8.
Πάντα στην εκπομπή ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο στο πρώτο πρόγραμμα, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή, στο ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΙΚΟ. Μιλάμε λοιπόν απόψε με τον εκδότη Μινά Παπαγεωργίου των εκδόσεων Δεδάλεως για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πριν από λίγες μέρες, του καθηγητή, του δόκτωρα αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Ρίτσαρντ Κάριερ, με τίτλο «Ιησούς» και υπότιτλο «Τι πραγματικά πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί για την ιστορικότητα του Ναζωραίου». Ο Κάριερ, υπενθυμίζω, είναι ένας από τους, από τις επιφανείς προσωπικότητες του ερευνητικού πεδίου που ονομάζεται μυθικισμός και ειδικά μυθικισμός του Ιησού. Είπαμε στο πρώτο μέρος λίγα πράγματα για τον μυθικισμό, στο τι ακριβώς πρεσβεύει. Υπάρχει ανάλογη παράδοση, Μινά, του μυθικισμού στην Ελλάδα?
Ναι, υπάρχει παράδοση. Περισσότερο γνωστή είναι αυτή του 20ου και του 21ου αιώνα, λιγότερο γνωστή είναι από εκεί και πίσω. Να ξεκινήσω από το παρόν. Από το 2013 και μετά υπάρχει μια οργανωμένη άτυπη ομάδα των Ελλήνων μυθικιστών μέσω του mythikismos.gr, όπου πολλοί άνθρωποι, ακαδημαϊκοί και ανεξάρτητοι ερευνητές, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και προσφέρουν αρθρογραφία πολύ ενδιαφέρουσα στο ελληνικό κοινό. Μάλιστα το 2016 είχε οργανωθεί και ένα συνέδριο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων με πολύ μεγάλη επιτυχία, από το οποίο μάλιστα κυκλοφορούν τα πρακτικά του με τον τίτλο «Ιησούς και μύθος». Πιο πίσω μπορούμε να δούμε τα βιβλία του Κορδάτου, έτσι, που υποστήριξε αυτές τις θέσεις. Το βιβλίο του Θωμά Μάρα στις αρχές της δεκαετίας του 80, το «Η αντιφάση της Καινής Διαθήκης», για το οποίο μάλιστα διώχτηκε και έλαβε ποινή φυλάκισης τότε. Το βιβλίο του Βεργίδη για τον Έρων και Χριστός. Μπορούμε να βρούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις του κυρίου Μπέγζου, του τότε κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2010 στην ΕΡΤ. Μπορεί να τις αναζητήσει κάποιος στο YouTube. Το βιβλίο του Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, το οποίο αναιρεί τις μυθικιστικές θέσεις τη δεκαετία του 30, που σημαίνει ότι είχαμε έτσι μία ανάφλεξη, να το πούμε έτσι, γύρω από αυτό το θέμα στους πνευματικούς κύκλους της εποχής. Άρθρα ξένων μυθικιστών Γάλλων, όπως του Πολού Ισκουσού, που είχαν μεταφραστεί σε ελληνικές εγκυκλοπαίδειες, τα έχουμε βρει όλα αυτά. Υπάρχει σίγουρα, για να ξαναγυρίσω στον 21ο αιώνα, λίγο πριν φύγουμε λίγο προς τα πίσω, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αναβρασμός τα τελευταία 10-12 χρόνια γύρω από το θέμα, με αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο και πολύ πολύ μεγαλύτερη συζήτηση στο διαδίκτυο από ειδικούς και μη, έτσι, από ενδιαφερόμενους και ανεξάρτητους ερευνητές. Τώρα, για να πάμε πίσω, στο πλαίσιο της μελέτης μου, είχα βρει το 1898 στην εφημερίδα Εστία έναν διάλογο μεταξύ ενός αρθρογράφου, ο οποίος χρησιμοποιούσε το όνομα Εκάεργος, και του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, του Νικόλαου Πολίτη, γύρω από το κομμάτι της ιστορικότητας του Ιησού και των κοινών αρχιετυπικών ομοιοτήτων που παρουσιάζει η φιγούρα του με άλλες προχριστιανικές θεότητες, όπως ο Όσυρης, ο Μήθρας, ο Άτης, ο Άδωνης κτλ. Έχω βρει την ταυτότητα του Εκάεργου, την οποία δεν την είχα εντοπίσει τότε πίσω στο 2013. Θα το αναφέρω για πρώτη φορά εδώ. Είναι ο Πλάτων Δρακούλης, ήταν ο Πλάτων Δρακούλης, ένας από τους κύριους εισηγητές του σοσιαλισμού στην Ελλάδα και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Σίγουρα παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η περίπτωση του Εκάεργου. Στο μεσοδιάστημα όμως, δηλαδή από το 2013 μέχρι σήμερα, έχω έρθει αντιμέτωπος και με άλλες πολύ σημαντικές στιγμές στην πορεία αυτών των ιδεών στην Ελλάδα που μας πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή, στα 1853 ο Στέφανος Κουμανούδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας καθηγητής λατινικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ψυχή της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας, μεταφράζει τα ερείπια του Βολνέ. Αδημοσίευτα όμως, δεν τα δημοσίευσε ποτέ. Το χειρόγραφο όμως υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Και νομίζω δημοσιεύτηκαν πέρσι από τις εκδόσεις iRight.
Από τη σειρά Λουξόρπης το 2019 εκδώσαμε τα ερείπια, και φέτος το Σεπτέμβριο, πάλι από τη σειρά Λουξόρπης των εκδόσεων iRight, δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο με τίτλο, εκδώσαμε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο τελευταίος Έλληνας διαφωτιστής» για τον Στέφανο Κουμανούδη. Στην εισαγωγή του βιβλίου υπάρχει σελίδα από το χειρόγραφο του Κουμανούδη με τη μετάφραση του Βολνέ, και μάλιστα στο κεφάλαιο που αφορά τον μυθικισμό. Επίσης, αυτό που βρήκαμε ήταν ότι διάφοροι μαθητές του Θεόφιλου Καΐρη, που μάλιστα αποτέλεσαν κύκλο μαζί με τον Κουμανούδη κατά τη διαμονή του στο Παρίσι μέσα στη δεκαετία του 1840, επίσης μπήκαν στη διαδικασία να μεταφράσουν τα ερείπια. Άρα μιλάμε για έναν γενικότερο κύκλο λογίων εκείνη την περίοδο, που πιθανότατα τους απασχολούσε έντονα αυτό το ζήτημα. Και τέλος, το τελευταίο διάστημα έχω εντοπίσει ψήγματα αυτών των ιδεών σε Έλληνα διαφωτιστή πριν τον 19ο αιώνα, στα τέλη του 18ου αιώνα. Περισσότερο όμως για αυτό το θέμα δεν μπορώ να πω. Ενδεχομένως να υπάρξουν σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που οργανώνεται για τα τέλη του 2023.
Δεν μπορείς να μας πεις ούτε το όνομά
του
δηλαδή.
Όχι.
Όχι, εντάξει. Δεν επιμένω.
Αυτό όμως που συμπεραίνουμε είναι ότι ως χώρα πιθανότατα η γέννηση των μυθικιστικών ιδεών στην Ευρώπη να μην είναι και τόσο μακριά, ίσως και καθόλου μακριά, σε σχέση με την έκφρασή τους, αν θέλεις, και από Έλληνες στοχαστές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλάμε απόψε, το βιβλίο του Ρίτσαρντ Κάριερ, «Ιησούς, τι πραγματικά πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί για την ιστορικότητα του Ναζωραίου». Είχαμε μείνει στο σημείο που αναλύαμε τα τέσσερα Ευαγγέλια, όπου υποτίθεται ότι είναι και η μοναδική πηγή για τον υποτιθέμενο βίο του Ιησού επί γης. Τα τρία από τα τέσσερα, τα δύο μάλλον από τα τέσσερα, είναι σε μεγάλο βαθμό copy-paste, θα λέγαμε, αντιγραφή από το πρώτο, το κατά Μάρκον.
Με πολλές διαφορές βέβαια μεταξύ τους, ναι, αλλά
με πολλές προσθήκες. Δηλαδή έχουμε ένα καμβά, έναν αφηγηματικό καμβά, στον οποίο προστίθενται ιστορίες. Αλλά ο καμβάς παραμένει σε γενικές γραμμές ο ίδιος. Υπενθυμίζω ότι τα ονόματα των Ευαγγελιστών δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα ονόματα των Αποστόλων, των υποτιθέμενων Αποστόλων του Ιησού, διότι οι αφηγητές αυτοί που συμβατικά τους ονομάζουμε Μάρκο, Λουκά, Ματθαίο και Ιωάννη, έζησαν τουλάχιστον 50 με 60 χρόνια μετά από το χρόνο που διαδραματίστηκαν υποτίθεται τα γεγονότα της επίγειας ζωής.
Και το σημείο κλειδί εδώ είναι να διαρωτηθεί κανείς, έτσι, ή να ψάξει τις απόψεις των ειδικών, για το εάν τα Ευαγγέλια, αυτή η μοναδική βιογραφία όπως είπες του Ιησού, θεωρούνται ιστορικά κείμενα.
Έτσι.
Δηλαδή, κατά πόσον οι περιγραφές των Ευαγγελίων έρχονται σε συμφωνία με τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εκείνης της εποχής. Κατά πόσον το περιεχόμενο των Ευαγγελίων αποτελεί μια πραγματικότητα ή αποτελεί μια απόπειρα να επαληθευτούν, αν θέλεις, συγκεκριμένα χωρία ή προφητείες από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά πόσον τα Ευαγγέλια, το περιεχόμενο των Ευαγγελίων αποτελεί πρωτότυπα κείμενα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ή αποτελεί μια αντιγραφή, αν θέλεις, κειμένων, παύλα λογοτεχνικών επών προγενέστερων.
Έτσι, εκεί είναι το σημείο κλειδί στο βιβλίο του Κάριερ, είναι αυτό ακριβώς που επισημαίνεις, ότι η έρευνα που γίνεται χωρίς παροπίδες δείχνει ότι όχι απλώς ήταν αντιγραφή σε πάρα πολλά σημεία προγενέστερων μύθων, αλλά και αυτά τα οποία για τον μέσο χριστιανό, και όχι μόνο τον ορθόδοξο, αλλά και τον καθολικό, σε όλες τις εκφάνσεις, όλα τα δόγματα του χριστιανισμού, θεωρείται αυτή τη στιγμή θέσφατο, δηλαδή ότι με τον χριστιανισμό ήταν καινοφανές, όπως η Σταύρωση και η Ανάσταση, ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού. Ο Κάριερ αποδεικνύει, και πολλοί μελετητές μαζί με αυτόν, ότι είναι ένα μοτίβο προχριστιανικό το οποίο επαναλαμβάνεται σε πάρα πολλές θρησκείες, ο θάνατος και η Ανάσταση, ακόμα και στην περίπτωση του δικού μας Διόνυσου. Ο Διόνυσος είναι ένας θεός ο οποίος πεθαίνει και ανασταίνεται. Το ίδιο, όπως είπες, με το Μήθρα, το ίδιο με διάφορες άλλες θεότητες, το μοτίβο «πεθαίνω και ανασταίνομαι για τη σωτηρία της ανθρωπότητας» επαναλαμβάνεται σε όλους τους προχριστιανικούς αιώνες. Άρα είναι κάτι, ένας κοινός τόπος αν θες, δεν είναι κάτι που ξενίζει τους αντίστοιχους πρώτους χριστιανούς. Στην ουσία ενστερνίζονται παραλλαγή της θρησκείας, μια εξιουδαϊσμένη παραλλαγή θα λέγαμε, πολλών μοτίβων και από την αρχαία ελληνική και από την αιγυπτιακή θρησκεία.
Ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και ο Όσυρης, είναι και ο Ζάλμοξης από τη Θράκη κτλ. Αλλά για να κατανοήσει κανείς πόσο πιθανό είναι να συνέβη όντως κάτι τέτοιο, και αυτό που θα πω συμβαίνει έτσι και αλλιώς με κάθε ιστορικό ζήτημα το οποίο κάποιος θέλει να ψάξει. Δηλαδή, όταν κανείς αναζητήσει την ιστορικότητα κάποιου γεγονότος, πρέπει να έχει ταυτόχρονα και την μεγάλη εικόνα του τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο και κάποιους αιώνες προς τα πίσω, στα ελληνιστικά χρόνια και στα πρωτορωμαϊκά φυσικά, έχουμε την συγκριτική θρησκεολογία, τον συγκριτισμό των θρησκειών στο απόγειό τους. Δηλαδή έχουμε μια αυτοκρατορία η οποία επεκτείνεται σε Ανατολή και Δύση, έχουμε ολόκληρους λαούς οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε αυτή την αυτοκρατορία και έχουμε μια ζύμωση των κοσμοθεάσεων των λαών της Ανατολικής Μεσογείου ως επιτοπλίστων, με πάρα πολλά στοιχεία από την Ανατολή να μεταφέρονται προς δυσμάς και πάρα πολλά στοιχεία και ιδιότητες θεοτήτων, να υπάρχει ένας συγκερασμός και να προκύπτουν νέες θρησκείες, νέα μονοπάτια φιλοσοφικά, και μέσα σε αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που γεννιέται ο χριστιανισμός. Είναι απολύτως φυσιολογική η διαμόρφωση του χριστιανισμού έτσι όπως παρουσιάζεται μέσω του Κάριερ και μέσω άλλων μελετητών.
Και θα πρόσθετα ότι την προχριστιανική περίοδο υπάρχει και στο πρόσωπο της Ρωμαϊκής, στην οντότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπάρχει και κάποια κρατική ανεκτικότητα όσον αφορά το θέμα των καινούριων θεών που μπορούν να προστεθούν, που υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός που προέκυψε με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, ότι ο άλλος θεός είναι ο εχθρός θεός, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν προσπαθώ να εξιδανικεύσω την κατάσταση τότε, αλλά ακόμα και το ότι ο Απόστολος Παύλος το 55 μετά Χριστόν, δηλαδή τον πρώτο αιώνα μετά τη σημερινή χρονολόγηση, φτάνει στην Αθήνα και βρίσκει έναν βωμό, το αγνώστο Θεό, που ο βωμός αυτός έχει γίνει διότι υποτίθεται ότι ο Θεός Πάνας είχε εκνευριστεί πάρα πολύ που δεν τον είχαν μνημονεύσει οι Αθηναίοι και έφερε μια σειρά από καταστροφές, λοιμούς και καταποντισμούς στην Αθήνα, και από τότε οι Αθηναίοι, για να έχουν τις πλάτες τους, να έχουν, κρατάνε και μια πισινή, φτιάξαν και ένα βωμό για κάποιον θεό που δεν τον ξέρουν ακόμα, αλλά που μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο ανεκτικότητας και κρατικής ανεκτικότητας, από το οποίο ξεκινάνε, αν θέλεις, και οι πρώτοι διωγμοί των χριστιανών, οι οποίοι είναι και πολύ πιο περιορισμένοι από ότι η πρώτη διωγμή, ποια είναι η κατηγορία. Δεν είναι ότι πιστεύουν στο Χριστό, πιστεύουν σε έναν Θεό ανταγωνιστικό προς τους άλλους θεούς. Γιατί ο χριστιανισμός ξεκινάει ως μια αίρεση ολιγομελής. Δεν είναι κάτι που φοβίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που έχει φάει με το κουτάλι θεούς και θεούς και τους ίδιους τους αυτοκράτορές του τους αποκαλεί θεούς. Αλλά η άρνηση των πρώτων χριστιανών να θυσιάσουν στους υπόλοιπους θεούς τους καθιστά αμέσως δακτυλοδεικτούμενους και υποψήφιους για πολύ πιο περιορισμένους διωγμούς, βέβαια πρέπει να πούμε, από το μυθοποιημένο, μυθοποιημένη ιστορία των διωγμών.
Εδώ ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, παραπέμπω στο βιβλίο της καθηγήτριας του Notre Dame, της Candida Moss, The Myth of Persecution. Είναι ένα πεδίο το οποίο εδώ στην Ελλάδα είναι παντελώς άγνωστο, δηλαδή πολύ πολύ λιγότερο γνωστό σε σχέση με το μυθικισμό. Και έχει να κάνει με το
και
πώς...
το πολύ πιο πρόσφατο της Κάθριν Νίξη, ναι. Η εποχή του Λυκόφωτος.
Απλά επί του συγκεκριμένου ζητήματος της Μόσης είναι πολύ πιο διεισδυτικό, το οποίο επικεντρώνεται στο ζήτημα των χριστιανικών διωγμών και το πώς μυθοποιήθηκε και στήθηκαν ολόκληρες βιογραφίες Αγίων φυσικά πάνω σε αυτές τις ιστορίες κατά τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες. Επίσης ένα βιβλίο το περιεχόμενο του οποίου σοκάρει ξεκάθαρα.
Ναι. Εμένα το πιο σημαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο του Κάριερ είναι η σύγκριση, η συγκριτική ανάλυση που κάνει, βάζοντας από τη μια μεριά τον βίο, τον υποτιθέμενο βίο του Ιησού Χριστού μαζί με τον βίο των άλλων ιστορικών προσωπικότητων της εποχής. Και εκεί είναι τόσο συντριπτικά τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ιστορικότητα των αντίστοιχων μεγάλων προσωπικότητων, και τόσο συντριπτικά εις βάρος του Ιησού ως ελλιπή στοιχεία, ως στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε κάποια ευαγγελικά κείμενα αφενός ή σε κάποιες χριστιανικές πηγές, οι οποίες δεν αναφέρουν κάποια άλλη πηγή. Δηλαδή βάζει από τη μια μεριά συγγραφείς ιστορικούς όπως ο Πλούταρχος, ο οποίος ακόμα και όταν ο Κάριερ λέει σε μια παρένθεση ότι όλες τις πηγές φυσικά αυτές πρέπει να τις βλέπουμε με σκεπτικισμό, ο Πλούταρχος πολλές φορές είναι εξεζητημένος, είναι εντυπωσιοθύρας θα λέγαμε σήμερα στις περιγραφές του, αλλά παραπέμπει πολύ συχνά σε άλλες πηγές, παραπέμπει σε άλλα κείμενα στα οποία βασίζεται όταν δεν είναι ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας. Κάτι που δεν έχουμε στα Ευαγγέλια. Πουθενά στα Ευαγγέλια δεν παραπέμπουν κάπου αλλού, σε κάποια ναι. πηγή.
Επίσης να πούμε κάτι πάρα πολύ βασικό, από το οποίο βέβαια ξεκινάνε όλες οι αναζητήσεις οι σχετικές, ότι δεν υπάρχει κάποια απτή ιστορική ή αρχαιολογική απόδειξη. Προσοχή, μιλάω για ιστορική απόδειξη. Αυτή τη στιγμή όσοι σκέφτονται με όρους πίστης, καλύτερα να κλείσουν το σταθμό.
Με όρους πίστης, Μινά μου, έχουν ήδη βαφτίσει ως ότι έχουν βρει το σπίτι του Ιησού στη Βηθλεέμ.
Εκεί ακριβώς ήθελα να πάω μετά.
Ένα οίκημα το οποίο οι πρώτες μαρτυρίες περί Τιμίου Σταυρού και σπιτιού και όλων αυτών ανάγονται στην Ελένη, την αδελφή του Κωνσταντίνου.
Τη μητέρα του.
Τη μητέρα του. Ενός άλλης μιας μεγάλης χριστιανικής προσωπικότητας, η οποία μεταξύ άλλων έβρασε και τη δεύτερη σύζυγό του, αν θυμάμαι καλά, σε μια σειρά άλλων εγκλημάτων που έκανε.
Ήθελα να καταλήξω λοιπόν εκεί. Καταρχάς, όταν κάποιος μιλάει για θέτει το ερώτημα του εάν υπήρξε ο Ιησούς ή όχι, είτε ακολουθεί τη θεωρία του μυθικισμού είτε όχι, θεωρώ ότι, και ο Κάρι φυσικά το ίδιο υποστηρίζει, ότι δεν μπορούμε να πούμε ναι ή όχι με απόλυτο τρόπο. Για ποιο λόγο? Διότι πολύ απλά τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Μπορούμε όμως, και η ορθή άποψη είναι αυτή, να μιλήσουμε πιθανολογικά. Πόσο πιθανόν είναι να υπήρξε ο Ιησούς βάσει των κειμένων που έχουμε στη διάθεσή μας, πόσο πιθανόν είναι να μην υπήρξε ο Ιησούς?
Ναι, και να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν αφήνουμε ένα ερωτηματικό, όταν αφήνουμε μια αμφιβολία στο κατά πόσο υπήρξε ή δεν υπήρξε, αυτό το ερωτηματικό και αυτή η αμφιβολία δεν επεκτείνεται με κανέναν τρόπο στη μυθολογική αφήγηση της ζωής του Χριστού. Δηλαδή, άλλο να υπήρξε κάποιος που να λεγόταν Ιησούς, το οποίο πρέπει να πούμε ότι το Γεσούα ήταν ένα πολύ κοινό εβραϊκό όνομα της εποχής, ήταν σαν να λέμε Γιώργος εκείνη την εποχή, και σήμαινε και ο Σωτήρας, νομίζω, ο Σωτήρας του Θεού. Το Χριστός πάλι ήταν μια ελληνική λέξη που σήμαινε ο κεχρισμένος, αυτός που έχει το χρίσμα. Λοιπόν, πολύ βολικό όνομα για Υιός Θεού. Δηλαδή, άλλο, που το έχουν ταυτόχρονα η μισή από τους κατοίκους της Ιουδαίας εκείνο τον καιρό. Άλλο το να υπήρξε κάποιος από αυτούς, και άλλο βεβαίως να ενστερνιστούμε τα υπόλοιπα ντεσού της ιστορίας, την Ανάσταση, τα θαύματα. Ναι.
Εκεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πρέπει να πάμε σε φονταμενταλιστές χριστιανούς οι οποίοι δέχονται κάτι τέτοιο. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια, ότι ακόμα και οι ακαδημαϊκοί οι οποίοι δέχονται την ιστορικότητα του Ιησού, σαφέστατα δεν βάζουν μέσα στο τραπέζι, πάνω στο τραπέζι της συζήτησης, το κομμάτι της Ανάστασης ή των θαυμάτων. Δεν το συζητάμε αυτό. Εκεί όμως που ήθελα να καταλήξω είναι ότι ναι, δεν υπάρχουν απτά αρχαιολογικά ή ιστορικά δεδομένα για την ύπαρξή του. Όλες οι εξωχριστιανικές μαρτυρίες, οι οποίες πολλοί υποστηρικτές της ιστορικότητας ανασύρουν, και εντάξει, στο εξωτερικό το θέμα αυτό είναι τελειωμένο εδώ και δεκαετίες βέβαια, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ιστορικότητα του Ιησού, είναι κατά πολύ μεταγενέστερες, άλλες είναι κατά πολύ μεταγενέστερες, άλλες μιλούν για χριστιανούς και όχι για Ιησού,
άλλες είναι χαλκευμένες, όπως του Ιώσιπου, ακριβώς, ο οποίος ήταν ένας Εβραίος ιστορικός, δεν ήταν χριστιανός, και που ξαφνικά στο βιβλίο του, αν θυμάμαι, την Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, όπου μιλάει για την περίοδο που υποτίθεται ότι έζησε ο Χριστός, ξαφνικά παρεμβάλλεται ουρανοκατέβατο και εντελώς ένθετο, φαίνεται δηλαδή, βγάζει μάτι μία αφήγηση, ένα σύμνο στο χριστιανισμό και στο Χριστό, που αυτό και ένας αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι προσθήκη εκ των υστέρων.
την οποία προσθήκη δεν την βρίσκουμε στους πρώτους χριστιανούς πατέρες και πρέπει να πάμε στον Ευσέβιο. Έτσι, δηλαδή γνωρίζουμε από τις διαμάχες εθνικών και χριστιανών όλα τα επιχειρήματα κατά τον 2ο και κατά τον 3ο αιώνα. Το κομμάτι αυτό του Ιώσιπου, το Testimonium Flavianum το λεγόμενο, εμφανίζεται πολύ αργότερα. Άρα, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ναι, δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει με απολυτότητα, αλλά δεν γίνεται να κλείσει τα μάτια, νούμερο ένα, στο ότι τα Ευαγγέλια δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες ιστορικές πηγές. Νούμερο δύο, στο ότι δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες.
Ότι επαναλαμβάνουν μύθους.
Νούμερο τρία, στο ότι επαναλαμβάνουν μύθους ή σχετίζονται με άλλα προγενέστερα κείμενα, είτε εβραϊκά είτε άλλου είδους. Στο ότι υπάρχει μια σειρά απόπειρων χάλκευσης κειμένων με σκοπό να πιστοποιηθεί η ιστορικότητα, και φυσικά από την Ελένη και μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη αγωνία και να έχουμε εγκαθίδρυση τοποθεσιών οι οποίες συνδέονται με τον Ιησού. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τις έρευνες που έγιναν πριν 2-3 χρόνια, ο τάφος του Ιησού είναι από την περίοδο της Ελένης, δεν είναι προγενέστερος. Και φυσικά όλα αυτά
άρα
τα κοιμήλια του Ιησού.
4ο αιώνα, ακριβώς, μετά τη δικιά μας χρονολογία.
Και φυσικά όλα αυτά τα κοιμήλια του Ιησού, τα οποία ξεκίνησαν να εμφανίζονται αργότερα κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, και τα οποία ακόμα και αν γελάει κάποιος με αυτά ή τα θεωρήσει ότι γίνονταν για εμπορικούς σκοπούς κτλ., η αλήθεια είναι ότι εγκαθιδρύουν και ενισχύουν την ιστορικότητα στη συνείδηση των πιστών.
Ναι. Το κατά πόσο όμως στη συνείδηση πια των επιστημόνων μία ζώνη η οποία κατά πάσα πιθανότητα χρονολογείται από τον 13ο ή 14ο αιώνα, ή μία συνδόνη σαν την συνδόνη του Τωρίνο, η οποία υποτίθεται ότι κάλυψε το σώμα του Ιησού όταν, μετά την αποκαθήλωση, μετά τη Σταύρωση, και έφερε τα ίχνη του σώματός του. Ήταν ένα είδος ακτίνων χ της εποχής. Και αποκαλύφθηκε ότι είναι ένα ύφασμα το οποίο υφάνθηκε τον 13ο αιώνα. Κατά πόσο λοιπόν αυτό το ψέμα, αυτή η απάτη μπορεί να διαιωνιστεί μόνο και μόνο βασιζόμενη στην πίστη των ανθρώπων? Και εκεί θέλω, αν θέλεις, να καταλήξω σε αυτή την τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπεις εσύ την ανάπτυξη, την έρευνα γύρω από τις ιδέες του μυθικισμού, δηλαδή τις ιδέες γύρω από ένα... από μια επιστημονική έρευνα που προτάσει τους μύθους και την συνάφεια, τη συγγένεια των μύθων, και εντάσσει το μύθο του Ιησού μέσα σε αυτούς τους μύθους? Δεν τον θεωρεί ότι είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά ενταγμένο πλήρως και αλληλοεπηρεαζόμενο από τους προηγούμενους μύθους. Πώς τη βλέπεις σε ένα περιβάλλον όπου η απάντηση είναι «εγώ πιστεύω» και όλα αυτά που λέτε είναι χάσιμο χρόνο?
Η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Τη δεκαετία του 70 εμφανίστηκε στην ακαδημαϊκή κοινότητα η λεγόμενη θέση του βιβλικού μινιμαλισμού. Ότι δηλαδή όλοι οι πατέρες της Ιουδαϊκής θρησκείας, ο Αβραάμ, ο Μωυσής κτλ., δεν υπήρξαν μυθολογικά πρόσωπα. Εκείνη την περίοδο η άποψη αυτή λιδωρήθηκε. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, η άποψη αυτή θεωρείται mainstream στην ακαδημαϊκή κοινότητα και πάρα πολλοί άνθρωποι την ενστερνίζονται. Θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο ενδεχομένως να γίνει και με τη θεωρία του μυθικού Ιησού. Όχι ότι ποτέ, δεν θεωρώ ότι ποτέ θα αποκτήσει χαρακτηριστικά της κυρίαρχης τάσης, αλλά θεωρώ ότι θα μπει στο τραπέζι των θεωριών για την ιστορικότητα του Ιησού ισότιμα μαζί με άλλες απόψεις, όπως για παράδειγμα η θεωρία του επαναστάτη Ιησού, του Εσαίου Ιησού, του Ραβίνου Ιησού και μια σειρά από...
Οι οποίες εξετάζονται στο βιβλίο
οι οποίες εξετάζονται
του
και υφίστανται, ναι, στην σύγχρονη πραγματικότητα.
Άρα καταλήγουμε, Μινά, στο αισιόδοξο συμπέρασμα ότι ο πανδαμάτορ χρόνος, ο χρόνος που όλα τα δαμάζει δηλαδή, θα αποδώσει δικαιοσύνη και σε αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν εμείς θα το ζήσουμε ή θα το ζήσουν τα παιδιά μας ή τα παιδιά των παιδιών μας. Σε ευχαριστώ,
ευχαριστώ και
για την κουβέντα μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
Thank you.